Selamat siang. Bagaimana proses proyeknya? Ya. Sedang proses. Oke, kemarin ada yang beberapa yang sudah japri saya, katanya mau pakai Gadamer ya. Jadi yang mau pakai Gadamer hari ini saya akan bahas hermeneutikanya Gadamer. Dan kenapa kita nggak bahas Heidegger dulu? Nah, Heidegger tuh kita lalui dulu ya. Jadi karena kenapa? Karena Heidegger itu tidak pernah secara spesifik mengartikulasikan bahwa dia itu hermeneutikanya seperti apa gitu. Kita bisa temukan pengaruh Heidegger itu di pemikirannya Gadamer dalam bukunya Truth and Method gitu. Ya, jadi kalau kalau kepo sama hermeneutiknya Gadamer, silahkan baca Truth and Method-nya. Ya. Itu magnum opusnya. Nah, kita sekarang akan membicarakan itu. Saya ambil di bagian introduction dari buku itu ya, untuk sebagai pengantar dan beberapa slide untuk poin-poin pemikirannya Gadamer. Oke. Kita omongin dulu biografinya, seperti apa biografinya Gadamer. Sebelumnya ada yang pernah baca Gadamer? Ya. Ada? Hans Georg Gadamer ya. Bukan dibaca Hans Georg Gadamer. Karena dia adalah filsuf Jerman. Kalau karyanya itu setelah diterjemahkan menjadi Truth and Method, sebelumnya menjadi Wahrheit und Methode. Wahrheit ya, truth. Jadi dia di situ banyak mengupas Dilthey, mengupas hermeneutics yang berhaluan methodological, yang dia agak sedikit berkeberatan kalau Herme itu ditaruh sebagai satu perangkat metodis gitu. Nah, makanya kalau yang sudah saya share di grup itu kan itu tugas semester sebelumnya ya. Udah didapat itu? Sudah dapat? Tugasnya si dia sama si Edo itu ya. Nah, ada beberapa yang ada salah satunya pakai Gadamer. Nah, kalau mau pakai Gadamer, sebetulnya komponen pemikirannya itu nggak terlalu banyak ya. Ada 3 sampai 4, tapi kita harus tahu dulu latar belakang dia secara biografis itu dia seperti apa. Dia lahir di Marburg, disebut sebagai filsuf lintas generasi. Jadi umurnya Gadamer ini lumayan panjang, teman-teman ya. Kalau tidak salah hampir 100 tahun dia umurnya. Jadi dia sudah merasakan era Nazi, dia udah matang berpikirnya ya. Pasca Perang Dunia Kedua, kemunculan posmo ya. Jadi dia itu salah satu filsuf yang masa hidupnya itu terbilang panjang. Sehingga dikatakan sebagai filsuf yang cukup komplit gitu pemikirannya. Lahir aja di Marburg tahun 1900 ini. Beda berapa tahun sama Bung Karno? 1 tahun ya. Bung Karno 1901 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi beda setahun dia. Sekarang itu Marburg ini jadi kota Wroclaw, Poland ya, Polandia. Dia itu lahir dari keluarga yang taat, Protestan tentu karena kultur Jerman ya, Protestannya kuat. Bapaknya itu profesor farmasi di Universitas Breslau. Jadi dia itu lahir dari keluarga yang ketat dengan penalaran sains ya. Jadi bapaknya itu profesor farmasi, terus ahli kimia juga. Dan keluarganya itu latar belakangnya Protestan, akhirnya adalah orang Prusia yang tegas, ya, orang Prusia. Minatnya terhadap humanistik itu membuat dia melanjutkan kuliah ke Universitas di Breslau pada tahun 1918. Dia belajar pada seorang teolog yang bernama Richard Koenigswald ya, dan menyelesaikan studi doktoralnya di Marburg. Jadi dia dibesarkan di kampus itu di daerah situ ya, dan berpindah-pindah dia kampusnya. Kalau untuk humanistik itu dia belajar di Breslau ya, dan studi doktoralnya itu di Marburg. Marburg, disertasinya tentang Plato. Jadi dia banyak mengkaji tentang Plato pada tahun 1922. Ini ada beberapa guru-guru si Gadamer ya. Kalau dilihat yang kiri ini, itu namanya Paul Natorp. Dia itu co-founder dari Marburg School ya, Neokantian Mazhab Marburg. Ada Mazhab Baden juga kan, Baden-Württemberg kalau Neokantian itu. Paul Natorp sama Nikolai Hartmann, filolog dari Latvia, Neokantian juga. Jadi kadar neokantianisme dalam pemikirannya Gadamer itu terlihat ya. Karena kalau kita baca Truth and Method itu, memang di bagian awal itu panjang lebar dia jelasin ya, agak rumit. Tapi di bagian akhirnya itu berujung pada satu Bildung, kebijaksanaan, wisdom ya. Dia menganut dari kardinal virtusnya Yunani antik. Dia kan disertasinya tentang Plato. Nah, Platon itu murid-muridnya Socrates. Dia menulis banyak tentang Socrates, tentang Soprosun, Dikaiosun, ya, Andrea, Sophia. Jadi diambil tuh dari salah satu kardinal virtus Yunani kuno, sehingga dia terjemahkan menjadi Bildung. Jadi puncak dari hermeneutika Gadamer itu sebetulnya Bildung, kebijaksanaan. Jadi nggak cepet nganggap diri paling benar gitu. Mungkin mirip seperti penangguhan penilaian atas satu perkara gitu ya. Nah, Gadamer itu berusaha untuk kita jangan cepat-cepat untuk ngambil satu kesimpulan gitu. Nah, makanya dia menganggap bahwa interpretasi yang final itu tidak pernah ada. Karena sifat dari penafsiran itu selalu fragmented, terfragmentasi. Nggak mungkin ada orang bisa menafsirkan the wholeness of the outer horizon. Pasti dia hanya menangkap fragmen dari author itu, karena terjadi fusi horizon. Nah, inti dari Gadamer itu fusi horizon ya. Horizonten Versmelzung. Nanti akan kita bahas ya. Kenapa dia banyak menggunakan itu? Karena terlihat jelas bedanya Dilthey sama Gadamer itu di kuatnya kadar ontologis dalam hermeneutikanya Gadamer. Ya, jadi dia menekankan pada Dasein itu. Ya. Karena gurunya itu adalah Heidegger. Jadi hermeneutics itu sebetulnya melampaui metode itu sendiri. Hermeneutics itu adalah filsafat itu sendiri ya, karena dia bicara tentang being. Orang berbicara tentang bagaimana menghadirkan kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang sebagaimana adanya dari teks, tapi dia lupa kalau yang menafsirkan itu adalah Dasein atau subjek yang menyejarah gitu. Nggak mungkin kita samakan penafsiran dari orang yang hidup 300 tahun yang lalu dengan hidup sekarang, di mana sekarang ada ChatGPT, ada AI, ya, ada PS5, ada Steam, ada dan sebagainya. Nah, mungkin filsuf-filsuf dulu, kalau filsuf zaman sekarang, kalau di Indonesia, mungkin kalau kalian mengenal Martin Surajaya itu ya, itu dia gila parah, itu dia main Steam. Hampir semua game-game di Steam itu dia punya. Jadi kalau kita bayangkan filsuf zaman dulu itu hidup sekarang ya, mungkin dia lifestyle-nya beda gitu. Kalau Zizek, dia kan penikmat film. Di rumahnya, di apartemennya itu kan cuma sedikit tempat tidurnya kan. Sisanya buku sama CD-CD. Tapi sekarang udah ada Netflix, jadi dia beralih ke situ gitu. Jadi dia nonton film aja tiap hari. Ya. Jadi kalau kita lihat memang Gadamer juga melalang buana ya. Jadi dia sempat mengikuti jejak Heidegger. Dia sebagai simpatisan Nazi juga sempat, itu kata beberapa scholar ya, ada beberapa pembacanya menyimpulkan kalau Gadamer itu pernah terafiliasi sama Nazisme sama komunisme juga, karena dia hidupnya itu panjang, hampir 100 tahun ya. Jadi udah berapa pengaruh itu yang dia dapatkan gitu. Nah, pertemuan pertama kali dia dengan Heidegger itu di Freiburg pada tahun 1923, yang kemudian dia menjadi asisten sukarelanya Heidegger. Jadi kayak kemana-mana Heidegger pergi itu Gadamer ini ikut tanpa bayaran. Jadi dia itu asisten sukarelanya Heidegger ya. Sehingga dia banyak sekali orang menganggap mirip seperti orang menganggap Ibnu Rus itu sebagai penerjemahnya Aristotle gitu ya, tidak punya pemikiran yang otentik. Nah, banyak yang mengkritisi Gadamer, ya ini sebetulnya Heidegger dalam kulit yang berbeda aja gitu. Tapi kalau saya melihatnya, kerumitan Heidegger itu bisa kita pahami dengan lebih sederhana melalui Gadamer, melalui Truth and Method-nya itu. Kalau kita lihat di lingkaran Marbuch, itu ada Paul Natorp, ada Nikolai Hartmann, Paul Friedlander ya. Gadamer itu sebagai tokoh kunci di lingkaran itu, karena hampir sama levelnya dengan Heidegger ya, dibicarakan di filsafat barat. Profesor diraihnya di tahun 1937, jadi dia meraih profesor di Kiel ya, Kiel itu daerah Jerman. Pada tahun 1939 dia menjabat sebagai direktur Institut Filsafat di Universitas Leipzig, kampusnya Pak Farid itu, Leipzig ya, di Sachsen-Anhalt kalau nggak salah. Jadi kalian nanti kalau mau S2 di sana bisa ya. Jadi kalau mau S2 itu cari kampus-kampusnya filsuf. Tapi kampus-kampusnya filsuf itu nggak bagus skornya di dunia ya. Karena banyak kampus yang melawan ranking-rankingan itu. Kampus yang sekarang sudah keluar dari ranking-rankingan, tahu Utrecht University? Itu kan bagusnya, bagus banget kan. Itu kalau kalian lihat sekarang rankingnya di dunia itu anjlok banget. Karena dia nggak ngurus akreditasi-akreditasi itu. Nah, yang bikin kampus itu pusing kayak UGM, UI, apa itu, karena kita pusing ngurus ranking-ranking itu. Birokrasi pendidikannya yang lebih dipentingkan, sementara kualitasnya, kontennya itu terabaikan gitu. Kayak orang sekarang misalnya jadi profesor, cukup dengan dia punya Scopus udah bisa jadi profesor gitu kan. Kalau dulu enggak, kalau dulu kayak Gadamer jadi profesor itu di sidang. Kayak apa ya? Kayak benar-benar di sidang nah. Sama filsuf-filsuf sebelumnya, sama gurunya gitu. Udah punya magnum opus belum gitu. Kalau sekarang kan jadi profesor kan cukup Scopus gitu. Dan Scopus pun itu berbayar. Paling murah itu 15 juta. Ada sampai 40 juta ya, Q1 itu. Jadi ngeri kalau sekarang itu ya. Nah, dia juga sempat menjadi dekan fakultas di pada tahun 1945 ya. Rektor juga sempat ya tahun 46, dan mengajar di akhir hayatnya itu sampai seterusnya itu di Frankfurt am Main ya. Tahun 49 dia menggantikan Karl Jaspers di Heidelberg. Heidelberg itu kampus tertua di Jerman. Yang kedokterannya paling bagus se-Eropa kalau nggak salah itu ya di Heidelberg gitu ya. Dia pensiun pada tahun 68 menjadi profesor emeritus. Setelah pensiun dia ke Amerika. Dia banyak menghabiskan waktu di Amerika dan dia menjadi satu dosen kehormatan di Boston ya, di Boston, di Massachusetts, MIT terkenal sekarang kalau kalian tahu Noam Chomsky itu ya, di social engineering-nya MIT itu. Jadi itu yang diadopsi sama ITB. Jadi bentar lagi ITB itu kalau nggak salah jadi universitas deh. Kayak IPB kan, University IPB. Agak lucu ya, universitas tapi institut. Karena di ITB itu sudah ada ekonomika bisnisnya kan. Pak Nezar Patria itu kan lulus S3 di ITB. Bisnis gitu kan. Nah terus, kalau kita lihat haluan politik, dia pernah ya, selama tahun 30-40-an, dia dekat dengan haluan politik Nazisme sama komunisme. Partisan-partisan itu kan komunisme misalnya kan. Karena dia juga sempat, kalau tidak salah, ke Itali juga. Di situ kan banyak juga komunisme ya. Dan konon juga katanya Gadamer juga sempat simpatik dengan Nazi, rezim Hitler. Jadi di dalam Truth and Method, kalau tidak salah ya, dia melakukan satu pembelaan terhadap Nazi itu. Artinya apa? Nazi sebetulnya ada banyak yang disalahpahami tentang Nazi itu. Nah, kenapa? Karena tentu saja ya pengaruh dari Amerika ya. Bagaimana perang wacana, tarung narasi itu juga terjadi ya. Jadi seolah-olah kayak Nazi itu benar-benar biadab gitu ya. Tapi sebetulnya sebetulnya nggak tahu saya juga ya Evan ya. Jadi kita nggak tahu sebetulnya ya. Artinya itu yang menyebut bahwa interpretasi atas Nazisme itu pun terpaut sejarah gitu kan. Nah, karyanya yang paling utama itu judulnya Truth and Method, Wahrheit und Methode, yang menjadi awal dari reputasinya sebagai filsuf besar. Nah, kalau kita lihat Gadamer juga sempat berdebat dengan Habermas ya. Berdebat dengan Habermas. Perdebatannya itu juga selain sama Habermas sama Derrida ya. Perdebatan antara hermeneutics universal versus deep hermeneutics-nya Habermas. Kalau kita lihat ya, model dialogis hermeneutika Gadamer tidak mencukupi untuk memahami distorsi psikopatologis dalam komunikasi kalau kata Habermas. Jadi terlalu universalis dia hermeneutiknya Gadamer ini. Dia tidak memperhatikan hal-hal yang partikular dari suatu proses memahami. Ada faktor mental di situ dalam proses memahami. Tidak pure itu sebagai momen ontologis ya, momen eksistensial. Tapi ada yang lebih penting menurut Habermas adalah sebagai suatu hal yang bersifat mental gitu. Nah, basis analisis dari interpretasi adalah model perkembangan masa kecil dan bukan penerapan prakonsepsi. Kalau Gadamer kan dia mengadopsi Heidegger. Kita itu memahami itu nggak pernah seperti gelas kosong, ada prastruktur pemahaman. Ya, Geertz, Clifford Geertz membaca Jawa tentu akan berbeda dengan ketika orang Jawa membaca Jawa gitu kan. Nggak mungkin bisa diuniversalkan. Nah, sementara kalau kata Habermas, ada faktor perkembangan mental itu yang mempengaruhi proses penafsiran itu, ya, bukan kesadaran eksistensial yang bersifat faktisitas itu ya, yang kemudian itu yang menentukan corak dari interpretasi, tapi proses mental itu juga berpengaruh kalau kata Habermas. Nah, Gadamer membela bahwa tujuan hermeneutika adalah memahami segala hal yang dapat dimengerti. Jadi general aja, nggak dibatasin seperti hermeneutik bibliotik gitu ya, hermeneutika biblikal yang ingin menghadirkan kebenaran teks. Kalau kata Gadamer, kebenaran teks, the truth of the text ya, itu pada saat kita membaca teks itu dan ketika kita tuangkan dia menjadi satu skrip baru, itu dia sudah bukan menjadi satu kesimpulan atau interpretasi yang final. Contohnya kayak orang melihat pameran seni lah, karya seni. Ketika kita melihat seni itu, wah, atau nonton konser. Coba kalian tuliskan pengalaman menonton konser itu dalam satu lembar gitu. Orang membacanya pasti sudah tereduksi. Nah, makanya kebenaran dari satu penafsiran itu adalah pada saat proses menafsirkan itu. Nah, makanya penafsiran itu terus-menerus dia modelnya. Gadamer menolak satu penafsiran yang dianggap mapan, dia menolak itu. Jadi kayak misalnya kita dalam tradisi teologis, tradisi agama kan, penafsiran-penafsiran yang 400-500 tahun yang lalu itu kan selalu kita agung-agungkan sampai sekarang kan. Nah, kalau menurut Gadamer, proses menafsirkan itu yang otentik itu adalah yang ongoing itu. Pada saat saya membaca, lalu saya mengerutkan jidat, disitulah kesadaran saya sebagai Dasein, sebagai being in the world gitu ya. Saya sadar bahwa saya terikat dalam satu faktisitas sejarah, disitulah otentisitas dari penafsiran kita. Nah, tapi Habermas kan dia menekankan pada bagaimana supaya teori-teori itu tidak menguap saja kan, tapi bisa berguna gitu di tataran praktis, sehingga dia mengkritisi itu gitu. Bahkan realitas sosial, kalau kata Gadamer ya, harus diwujudkan, diartikulasikan, ditransformasikan ke dalam tindakan berbahasa. Itu yang menjadi kesulitannya. Orang, kalau Harari bilang peradaban itu kan dibentuk dari satu gosip gitu ya. Nah, ternyata memang ketika kita menemukan hal yang baru, kayak gatel gitu, pengen ceritakan ke orang lain gitu ya. Itu adalah sebuah konsekuensi eksistensial. Ketika saya membaca buku dan kalian wah bikin status ah gitu di Instagram dari bacaan yang sedang kubaca, itu sebuah konsekuensi eksistensial bahwa kita memahami dan sampai pada satu titik, oh saya paham. Nah, dengan seketika kita akan punya hasrat untuk mengartikulasikan pemahaman itu ke dalam bahasa. Entah itu kita obrolin seperti saya sedang ngobrol sekarang, atau kita bikin status di Facebook, atau bikin jurnal. Bahkan ada beberapa orang yang menjadikan menulis jurnal sebagai momen katarsisnya. Ada nggak di antara kalian yang ketika menulis artikel itu langsung masalah itu seperti hilang gitu? Ada orang kayak gitu, dia nulis jurnal, mungkin bagi sebagian orang nulis jurnal itu kan kayak aduh pusing gitu. Tapi bagi ada kawan saya tuh, dia menulis jurnal sampai jam 4 subuh, mau begadang, saya juga heran ya. Tapi dia bahagia gitu kan. menulis sebagai momen katarsisnya, dan dia sendiri yang bilang kayak gitu. Kalau saya enggak ya, enggak bisa gitu, kayak gitu ya. Jadi mungkin itu bagus juga sih ya, artinya produktif banget gitu. Kalau kita pikir-pikir, menjadi dosen di Indonesia misalnya ya, untuk bisa menghasilkan satu buku yang menarik itu kan membutuhkan waktu kan. Nah, itu sulitnya minta ampun birokrasi pendidikan di Indonesia. Nanti kalian rasakan kalau kalian sudah menjadi dosen ya, bagaimana sulitnya membagi waktu itu. Waktu untuk membaca itu aja sulit banget. Apalagi waktu untuk menulis yang katarsis. Kalau menulis yang tuntutan laporan penelitian itu kan enggak asik gitu kan. Kayak nulis skripsi itu enggak asik sebagian besar ya. Karena ada tuntutan, dituntut ada dosen pembimbing lagi kan. Kayak dikekang gitu loh. Udah nulis, ternyata dosen pembimbing enggak paham apa yang ditulis. Terus kita disuruh merubah, wah jengkel kan itu kan. Jadi menulis yang paling bagus itu sebetulnya menulis yang lepas gitu ya. Nah, jadi Gadamer itu menekankan kalau kita menulis, menafsirkan, menulis ya, itu dikekang sama metode ya, itu kayak gitu jadinya. Dikit-dikit misalnya kan kalau teman-teman filsafat kan misalnya kalau nulis itu sering dikritik, metode yang kamu pakai apa? Anton Bakker katanya kan. Orang-orang di Visipol bingung itu. Literatur reviewmu kayak gimana, gitu kan? Nah, itu bisa kalian kritiki pakai Gadamer. Emang kalau kamu pakai metode semacam itu, menggaransi kamu bisa mengungkap hidden truth itu? Nah juga, kadang mereka itu bekerja untuk melanggengkan metode itu. Contoh misalnya, kenapa ada metode yang dianggap paling bagus? Contoh misalnya, kalau buku-buku itu kan, buku metode itu banyak kan, ada Huberman, ada banyak lah buku-buku metodologi itu ya, metode-metode penelitian. Nah, bagi kampus-kampus yang lain menganggap bahwa metode itu sangat sakral. Jadi kalau nggak pakai metode ini nggak bagus penelitianmu gitu katanya kan. Nah, pertanyaannya kalau kata Gadamer, emang metode itu bisa menggaransi pemahaman? Padahal kalau kita pakai, posisikan hermeneutik sebagai metode, bercabang nanti. Semakin sering orang pakai metode itu, semakin kuat deh metode itu, semakin dipercaya dia. Coba tengok aja di kampus MIPA, di apa ya. Kadang ada yang dianggap, ngapain kamu pakai metode ini, udah usang itu. Kadang ada dosen-dosen di fakultas sebelah kan, misalnya anak dari kampus dari pelosok sana kuliah S2 ke UGM, terus dia pakai metode yang diajarkan sama dosennya di sana ya, terus dimaki-maki misalnya, itu apa metodemu ini sudah pada luarsa ini katanya kan. Nah, itu karena metode itu dark side-nya kalau kata Gadamer di situ gitu ya. Kemudian, nah ini yang saya maksud tadi, saya akan menyampaikan seperti apa itu hermeneutikanya Gadamer dengan merujuk buku ini ya. Bukunya Gadamer langsung, tapi bukan buku Jermannya, buku yang diterjemahkan. Ada banyak terjemahannya ya teman-teman. Ada yang dari Bloomsbury, ada yang juga Continuum. Tapi yang terbaru itu yang Bloomsbury. Bloomsbury ini dari London ya. Jadi silahkan kalau kalian mau cari bukunya, mungkin e-booknya ada banyak ya. Kalau mau beli orinya juga lebih bagus. Di bagian introduction halaman 20 sampai 24 ya. Oke, kita mulai di slide pertama ini. Hermeneutika dekat dengan metodologi ilmu sosial. Irisannya ada di persoalan kebenaran interpretasi atas buah akal dan budi manusia. Nah, jadi sama mirip ya, agak mirip dengan Dilthey. Social science itu cara kerjanya beda sama natural science. Kita memahami manusia itu beda dengan memahami non-human ya, non-human, entitas non-human. Ketika orang-orang MIPA ke lab, tentu beda dengan kalian kalau mengkaji orang dengan deep interview gitu ya, beda perlakuannya gitu ya. Sehingga tidak ada satu model metode yang universal, artinya yang bisa dipakai di mana saja, yang menggaransi seolah-olah fenomena itu nampak sebagaimana adanya gitu. Babak awal sejarah Herme itu sebetulnya bisa kita track ya, era-era Schleiermacher hermeneutics, theological atau biblical hermeneutik, dan hermeneutika hukum ya. Jadi itu salah satu Herme yang tertua, hermeneutika biblical sama hermeneutika hukum. Karena proses penginterpretasian dalam tradisi eksegesis ya, tradisi kanonikal dalam teologi itu sudah tua sekali umurnya. Bagaimana orang, kalau kita runtut dari sejarah hermeneutik ya, dari Hermes yang turun dari Olympus ke bumi untuk menyampaikan pesan kepada Oracle, maka asumsinya pesan yang disampaikan itu bisa dipahami sebagaimana kemauan daripada dewa-dewa itu kan. Nah, sama di dalam agama pun, modus dari penafsiran itu bagaimana caranya supaya pesan-pesan dari Tuhan itu bisa kita pahami sebagaimana kemauan Tuhan, nggak tereduksi gitu. Makanya muncul aliran-aliran Puritan ya, yang ingin memahami kitab suci sebagaimana adanya gitu, sehingga mencurigai kultur, mencurigai tradisi ya. Nah, jadi kalau kita track secara sejarah itu berasal dari situ. Sejarah perkembangannya bersinggungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, social science dan natural science. Jadi perkembangan hermeneutik itu dia sangat dekat juga hubungannya dengan pergerakan atau perkembangan natural science sama social science. Yang sudah pernah dikupas sama Dilthey ya. Jadi Naturwissenschaften itu dia modelnya untuk to explain itu lebih kepada ya social science ya. Jadi bagaimana natural science, sorry, to explain gitu. Kalau to interpret itu adalah social science. Jadi itu bedanya modusnya kalau kata Dilthey. Jadi kalau social science itu lebih kepada interpretasi, tapi kalau natural science itu eksplanasi. Makanya eksplanasi itu kan ketat kental dengan natural science gitu. Kalau interpretasi itu berkaitan dengan inner label kalau kata Dilthey. Kalau kata Gadamer itu berkaitan dengan prastruktur pemahaman. Being di sini ya. Jadi penekanan Gadamer itu sebetulnya dia ingin meradikalisasikan hermeneutika ke akar ontologis. Jadi hermeneutika itu bukan sebatas sebagai metode tapi juga sebagai filsafat itu sendiri. Penekanannya apa? Pemahaman dan interpretasi teks bukan hanya menjadi perhatian ilmu pengetahuan tetapi juga merupakan bagian dari pengalaman manusia dalam dunia secara umum. Makanya kalau kata Gadamer itu proses yang ongoing itulah yang sebetulnya yang menjadi core dari suatu penafsiran. Tesis yang diajukan, hermeneutika pada dasarnya bukanlah masalah metode ya, tetapi adalah satu proses yang melampaui metode itu, yaitu ya proses filsafat itu sendiri. Selagi orang masih belum sampai pada satu ketersingkapan tapi realitas ya, jadi selagi masih ada yang tidak pasti, maka ya lingkaran hermeneutik itu selalu bergulir gitu, nggak pernah berhenti. Artinya Hermes tidak fokus pada pengumpulan pengetahuan yang telah terverifikasi seperti yang akan memuaskan ideal metodologis ilmu pengetahuan, tapi juga berhubungan dengan pengetahuan dan kebenaran. Jadi kita bisa membedakan ya, hermeneutics itu sebagai satu filsafat dan hermeneutics sebagai satu metode. Kalau philosophical hermeneutics itu berarti kita memfilsafatkan hermeneutik, memfilsafatkan cara orang menafsirkan gitu. Nah, kalau Gadamer ini dia lebih fokus di situ. Makanya nanti kalau menganalisis teks pakai Gadamer, itu berarti kita membayangkan autor ini prastruktur pemahamannya seperti apa, ya. Jadi dia mengkomparasikan idenya itu dengan horizon siapa, ya. Nanti saya kasih poin-poinnya. Ada Wirkungsgeschichte ya, ada fusi horizon, ada keterpengaruhan sejarah, ada fusi horizon, ada Bildung. Keterpengaruhan sejarah ini kalau Hardiman mengatakan sejarah pengaruh dia pakai istilah ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai keterpengaruhan sejarah. Nah, nanti kita akan singgung itu gitu. Kalau kita lihat yang paragraf pertamanya teman-teman, tidak fokus pada pengumpulan pengetahuan yang terverifikasi. Jadi penafsiran itu bukan memverifikasi pemahaman kita sesuai dengan pemahaman autor. Ya. Makanya kalau saya pernah itu ke FIB dua minggu yang lalu, ada Prof. George Quinn namanya dari Australia. Dia S1-nya di Sastra Jawa itu, di UGM. Dia profesor di Universitas National University Australia. George Quinn itu. Jadi dia meneliti novel-novel Jawa. Dan dia menemukan novel-novel Jawa yang menyuarakan incest. pernikahan sama saudara itu ya. Kebetulan ada satu novel yang baru saja terbit dan pada saat momen itu diundang novelisnya ini. Diundang di FIB. Nah, Prof. George Quinn ini presentasi bahwa menemukan kadar incest dalam novelnya Mbak itu ya. Setelah itu dia marah-marah Mbak ini, mengkritisi Prof. George Quinn. Pokoknya dia nggak suka kalau orang itu memahami bahwa novelnya itu ingin mempromosikan satu cerita incest gitu kan. Nah, kalau menurut hermetikanya Gadamer, hal semacam itu nggak bisa dibenarkan. Novelis itu nggak bisa mengontrol horizon dari penafsirnya, nggak bisa. Tapi kalau yang saya sudah katakan dulu itu kan, misalnya Devan mau Tan Malaka, ya tapi bukan arbitrer banget, nggak semaunya, semau gue gitu ya. Dia harus respect ke komunitas yang mempelajari Tan Malaka. Nah, tapi perdebatan itu saya rasa lucu karena si novelis ini keberatan. Kalau ada orang yang menafsirkan kalau novelnya itu berbau incest gitu. Itu terserah inilah. Bahkan Roland Barthes itu lebih ketat lagi, The Dead Author dia. Kalau Dead Squad itu kan dia pakai Roland Barthes itu ya, The Dead Author. Jadi liriknya itu mau orang artikan apa terserah gitu ya. Jadi nggak ada ruang untuk artis itu, untuk seniman mengintervensi karyanya itu nggak bisa. Karena setelah dirilis itu ya udah mati dia itu, seperti author yang mati gitu ya. Nah, maksud dari pengetahuan yang telah terverifikasi ini, jadi hermetik itu bukan memverifikasi kebenaran ya. Tapi dia hadir untuk mengungkapkan dalam modus aletheia. Aletheia itu pengungkapan hidden truth itu. Dan hidden truth itu ada dalam proses. Itu kata kuncinya kalau Gadamer. Hidden truth itu ada dalam proses, dia tidak, kalau di skripsi itu, dia nggak ada di kesimpulan, tapi adanya di analisis. Dan dia selalu bersifat ongoing. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat metode-metode saintis itu, scientific method itu kan dia seolah-olah bisa mengklaim ya, bahwa dia bisa digunakan di semua kondisi apapun. Di kondisi sosio-kultural apapun itu bisa kepake metode itu gitu. Nah, kalau kata Gadamer nggak bisa semacam itu. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ilmu sosial terhubung dengan mode pengalaman yang berada di luar ilmu pengetahuan. Kalau ilmu alam itu jelas dia lebih bersifat tertutup ya. Karena apa? Karena sikap realis itu lebih banyak kalau dalam ilmu alam. Kenapa demikian? Penyelidikan kita tidak merubah realitas ya. Jadi sistem kerjanya, teori-teori itu sebetulnya berlomba-lomba untuk sama persis seperti realitas. Bukan menuntut realitas untuk sama persis seperti konsepsi yang dibuat, teori yang dibuat gitu. Itu kalau di natural science ya. Makanya kalau di ilmu sosial, di social science, itu dia berhubungan dengan namanya pengalaman subjektif. Pengalaman filsafati ya. Pengalaman filsafati itu ya jelas pengalaman tentang pencarian, tentang apa yang ada. Kok saya bisa tahu nilai itu dari mana asalnya? Kenapa saya mengatakan itu indah dan itu tidak indah? Itu baik, itu buruk gitu kan. Itu kan intinya kalau di filsafat sistematik kan. Mempertanyakan tentang being, ontologi kan, tentang pengetahuan, pengetahuan itu mungkin atas dasar apa gitu ya, dan seterusnya gitu. Pengalaman seni juga, pengalaman estetik dan sejarah, pengalaman sejarah itu. Nah, makanya kalau kita baca teks itu kan seperti ada orang yang mengartikan hermetik sebagai the art of knowing, the art of understanding gitu kan, seni. Seni dalam menangkap hidden meaning gitu. Sehingga pemahaman setiap orang itu tentu nggak bisa diseragamkan. Oke, boleh kita sebut ada definisi kan. Definisi itu fungsinya untuk membatasi kan. Definisi itu fungsinya untuk membatasi. Tapi apakah setiap orang punya pengalaman atas definisi yang sama? Tentu berbeda kan. Definisi tentang Tuhan aja, setiap orang punya skema tanya sendiri-sendiri. Nggak bisa kita seragamkan isi kepala orang gitu kan. Meskipun definisi itu ada dan disepakati bahkan dalam KBBI kan. Kalau kita lihat di Indonesia kan ada KBBI itu. Di Inggris juga ada Oxford Dictionary, ya, Cambridge, dan sebagainya. Itu fungsinya apa sebetulnya dalam konteks gramatikal saja? Pengalaman orang atas kata jeruk itu aja beda-beda, kan? Pengalaman atas kata apa ya? Niscaya, misalnya, kan? Cara orang memahami yang necessity itu berbeda-beda, tentu. Atau cara orang memahami tentang suffering, ya. Kalau kita lihat definisi suffering itu ada, kan? Definisi penderitaan itu apa? Ada di kamus. Tapi pengalaman orang atas definisi itu, ya, itu tentu berkaitan dengan masing-masing horizon. Horizon saya dengan Devan tentu beda ketika memahami kekerasan, misalnya, kan? Atau memahami kebijaksanaan, gitu, kan? Nah, makanya kalau kalian lihat di mata kuliah yang berbau indoktrinasi kayak Pancasila gitu, ya, kayak KWN itu, ya, itu memang agak sedikit sulit, ya. Jadi mau segimanapun dia mengklaim bahwa kita itu akan mempromosikan model pembelajaran yang inklusif, itu tidak mungkin sampai sepenuhnya inklusif karena dia ideological, ya. Edukasi pendidikan yang ideologis gitu. Nggak mungkin, pasti ada penyeragaman, pengarus utamaan di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke sini, ke slide ini, pertanyaan terpenting, ya. Kalau semisal kita mengesampingkan metode, jangan-jangan nanti kita akan terjebak dalam arbitrariness of interpretation, ya. Atau kita akan terjebak dalam relativitas, relativisme naif. Ya. Tentu enggak ke situ Gadamer, ya. Dia enggak bermaksud untuk menjerumuskan kita ke jurang relativisme naif. Kata kuncinya adalah pada fusi horizon itu, ya. Jadi selagi kita bertemu dengan lawan bicara, proses penafsiran itu selalu bergulir. Kita punya pemahaman, ketemu sama teman diskusi di Jogito, di Selasar, ya. Pasti itu akan mengkomparasikan apa yang sudah saya pahami sekarang ketika mendengar temanmu bicara tentang topik yang sama, itu pasti kok beda, ya, apa yang aku pahami padahal bukunya sama. Nanti muncul pertanyaan, jangan-jangan aku yang keliru atau dia yang keliru, gitu, kan. Nah, itu yang disebut sebagai proses fusi horizon itu, ya. Jadi tidak pernah kita sampai pada satu model pemahaman yang isolated. Kenapa? Karena kita ada bersama yang lain, ada di dunia bersama yang lain, dan kita terlempar dalam sejarahan itu, gitu. Ya. Pada konteks filsafat, ketika kita mencoba memahami karya-karya klasik pemikiran filsafat, seolah mereka dengan sendirinya mengklaim kebenaran. Nah, coba lihat, kalian membaca karyanya teman kalian, ya. Dengan membaca karyanya Plato, pasti dalam bayangan kita, hati-hati nih kalau baca Plato, gitu, kan. Kenapa? Karena, wah, ini nabinya filsafat ini, gitu, kan. Karya-karyanya dia, karya-karyanya filsuf-filsuf besar itu, Being and Time-nya Heidegger, misalnya, kita harus hati-hati. Kenapa? Ketika disuruh presentasi, misalnya, dalam rembuknya Jogito, gitu, ketika dia dipresentasikan itu adalah filsuf yang banyak orang yang baca, itu pasti persiapannya agak ekstra. Kenapa? Takut dibantai. Karena pembantaian itu sering terjadi. Dan ada yang sampai tutup akun, sampai ngeblokir orang. Jadi, itu yang terjadi, ya. Jadi berarti itu horizonnya perlu dipertanyakan, ya. Fusinya itu mandek, gitu, ya. Jadi kalau sampai dikritik sama teman, baper, gitu, kan. Itu berarti sudah mengasumsikan horizonnya itu mapan dan tertutup. Padahal nggak mungkin, karena dia sebagai dasain, ya. Kita sama-sama ada, gitu, kan. Saya sadar kalau saya ada, dan saya sadar kalau kamu itu juga ada, mengada di dunia ini, gitu. Nah, tendensi yang muncul bahwa inferioritas karena menguatnya anggapan bahwa wawasan filsafat kita lebih rendah daripada Plato, Aristoteles, Leibniz, Kant, Hegel. Nah, sehingga pemahaman kita tersubordinasi. Yang di bayangan kita itu, aku harus memahami pemikiran Hegel sebagaimana Hegel memahami, sebagaimana yang dimaui oleh Hegel, gitu. Nah, itu jadi kan nggak bebas kita di situ. Kenapa kita enggak berani aja. Nah, tapi perlu hati-hati ya. Kalau kalian tahu, saya pernah di dalam satu mobil bersama Romo Setio sama ini pils dari Parahyangan. Bukan Sarif, bukan. Bambang Sugiarto. Prof. Bambang Sugiarto ya. Prof. Bambang ini kan mentok Pusmu dia kan. Pusmu ya. Kalau Romo Setio tentu nggak suka Pusmu ya. Kenapa kalau baca Yunani itu harus ketat kita bacanya? Nah, kalau kata Prof yang dari Parahyangan ini, ya kenapa kita harus takut dengan narasi besar seorang Hegel gitu? Kenapa kita nggak bikin alternatif pemahaman tentang dia? Kenapa kita seolah-olah membuat satu bangunan yang kokoh, yang tertutup, dan orang nggak ada peluang untuk mempoles catnya, nambahkan dekorasinya gitu kan? Kapan kita bisa berfilsafat dengan otentik kalau katanya orang Pusmo kan? Tapi memang lemahnya di jangkar epistemiknya kalau Pusmo, karena menolak juga dia dengan satu grand narasi itu kan. Nah, jadi kalau Gadamer ini kadar Pusmonya itu ada ya, tapi juga dia masih care dengan menghormati horizon-horizon itu. Jadi kita ketika bertemu dengan pemikiran Leibniz yang enggak murni itu sebagai interpretasi kita gitu kan, kita harus menghormati sanadnya kan, karena ada sanad juga kan. Jadi siapa misalnya kalau di Indonesia, kalau kalian baca Anthony Giddens gitu ya, Romo Heri Priyono almarhum itu kan sanadnya nyambung gitu, karena dia murid langsung dari Anthony Giddens. Nah, ketika kita belajar dari muridnya itu, ya kemungkinan besar horizonnya itu sudah berkali-kali terfusi ya dengan filsuf Giddens itu. Nah, sehingga apa? Sehingga boleh jadi kita bisa lebih percaya dengan orang itu yang langsung belajar langsung itu gitu. Nah, sehingga tradisi itu juga penting dalam Gadamer. Ya, tradisi itu penting. Artinya komunitas penafsir itu dihargai dalam hermeneutiknya Gadamer. Makanya nanti ketika analisis bagi Gadamer itu, misalnya kalau ada yang melihat novelis, dia terhubung sama novelis lainnya seperti apa gitu. Kalau di Indonesia kan kita tahu angkatan-angkatan novelis kan. Angkatan apa aja yang ada? Kalau kayak pengarangnya Bumi Manusia itu, Pramudia Anantatur itu, dia seangkatan sama siapa? Angkatan apa gitu? Saya kurang tahu ya. Jadi ada angkatan-angkatannya, ada kelompok-kelompoknya. Nah, nanti kalian bisa cari gayanya dia ini dekat dengan siapa? Siapa yang menginfluence si novelis ini? Atau misalnya nanti ada yang menganalisis novel, lalu dia menemukan bahwa si pengarang ini dia Heideggerian, Pak. Mas, dia Heideggerian. Oh, berarti itu berhasil penjejakan Gadamernya. Ya. Kalian bisa menemukan prastruktur dari pemahaman si autor itu. Bahwa setelah membaca, menganalisis pakai Gadamer, oh ternyata dia terpengaruh oleh Heidegger nih, penulis ini. Atau film, misalnya film Dark di Netflix gitu ya, itu sutradaranya itu ya baca Heidegger ya. Atau misalnya film Her itu dia baca tentang wacana-wacana post-human ya, non-human turn, dia baca dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita next, hal yang sama berlaku untuk pengalaman seni. Jadi hal yang sama itu berlaku untuk pengalaman seni. Menafsirkan itu mirip dengan ketika kita mengalami suatu karya seni. Penelitian ilmiah dijalankan oleh ilmu seni menyadari dari awal bahwa tidak mungkin menggantikan atau melampaui pengalaman seni. Nah, contoh gini, di Indonesia ada banyak kampus seni kan? Di Jogja ada ISI, ada ISPI Bandung, ada macam kan? Ada ISI Padang Panjang, macam gitu. Nah, sekarang seniman itu terbagi menjadi dua dia. Ada yang berhaluan sarjana, sekolah, ada yang memang seniman, dia menolak untuk standarisasi satu karya seni. Menolak untuk ada rubrik-rubrik penilaian, gitu kan. Bahkan di ISI sempat bergejolak juga, SBM itu dia menerima mahasiswa dari jalur SBM. Jadi dinilai kemampuan akademisnya, lalu kalau bagus masuk ISI, gitu. Nah, hasilnya beda dengan orang yang memang dites kemampuannya, gitu ya. Kalau diisi. Nah, makanya diisi Jogja itu terpecah itu dia. Ada antropolog-antropolog yang sudah masuk ke dalam ISI, ya. Profesor antropologi itu menjadi guru besar di ISI itu banyak. Ya, S2 yang kemudian dia lulus S2 antropologi, ngelamar, atau S2 filsafat ya, ngelamar di ISI itu kan banyak lowongannya itu filsafat. Tahun itu banyak banget lowongan PNS filsafat ya. ISI itu banyak menerima. Nah, tapi kalau teman-teman ISI yang mengambil jalan seniman ya, saya punya banyak teman, dia tidak mau lulus dia. Nggak mau dia ngambil wisuda. Kenapa? Karena menurut dia pencapaian dia sebagai anak ISI itu adalah ketika dia bisa buat pameran tunggal yang kemudian dikurasi oleh seniman yang dianggap levelnya dewa gitu. Ya. Itu sudah pencapaian yang kemudian dia akan dengan senang hati untuk wafat dengan natural dari kampusnya kan, di DO gitu. Ya, di ISI itu kayak gitu tradisinya. Makanya sekarang itu sudah mulai Scopus itu masuk ke ISI ya. Guru besar ISI itu dinilai dari Scopus. Dari bagaimana dia menuangkan interpretasi atas seni ke dalam satu karya jurnal. Dan itu kemudian terakumulasi menjadi KUM, menjadi penilaian yang jadi dia profesor. Padahal lukisannya nggak ada misalnya kan. Nah, pertanyaan besar itu. Ada juga yang lagi S3 dosen ISI di Filsafat UGM. Tapi dia bagus. Dia suka dengan filsafat seni, ya, nulis seni, teori-teori filsafat seni, tapi lukisannya juga ngeri-ngeri, pameran terus gitu. Nah makanya dia pengennya ya seniman itu tidak sampai didikte oleh metode-metode saintifik. Nah sulit kita kan kalau mau menuntut seni itu untuk bisa terstandarisasi gitu kan. Nah itu karena cenderung mereduksi pengalaman seni itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pengalaman seni bersama dengan pengalaman filsafat berfungsi sebagai pengingat bagi rezim ilmiah untuk mengakui batasannya. Nah, makanya selagi masih ada seni dan masih ada filsafat, bayangan kita, ketakutan kita bahwa AI itu akan menggantikan manusia itu tetap masih utopis. Karena kerja filsafat dan kerja seni itu tidak mungkin digantikan oleh AI. Mass production ya, itu bukan karya seni. Mass production itu bukan karya seni itu, ya, mass art itu bukan karya seni. Nah, tahu kalau di filsafat seni kan kalian kalau ngambil filsafat seni itu kan beda kan antara handcraft dengan karya kerajinan itu dengan karya seni itu kan beda, ya. Meskipun AI bisa melukis bisa apa, tapi human touch-nya itu nggak ada, nggak mungkin. Kalau saya sih yakin nggak mungkin ya. Karena pengalaman estetik itu sama seperti pengalaman moral, dia memerlukan kesadaran. Tapi nggak tahu, nanti itu kan perdebatan filsafat akal budi ya. Oke, lalu bagaimana dengan filsafat seni? Signifikansi filsafat seni terletak pada gagasan bahwa seni memungkinkan kita untuk mencapai kebenaran yang tidak dapat dicapai melalui cara ilmiah yang kaku. Contoh lukisan Avandi, kebun cengkeh ini kan. Nah ini kalau dijadikan narasi gitu kan, tentu nggak sama seperti pengalaman orang ketika menikmati karya seni ini. Kita nggak bisa menikmati sebuah lagu ya. Saya ingin menikmati Chopin Nocturne ya dengan cara membaca jurnal tentang Chopin Nocturne. Bisa nggak? Sama nggak pengalamannya? Beda. Nggak mungkin itu. Gitu kan katanya. Jadi Gadamer ini banyak mengadopsi pengalaman estetik untuk hermeneutikanya. Jadi kita ketika membaca teks itu kayak menikmati karya seni, yang momennya itu nggak mungkin bisa terulang, gitu ya. Atau ketika orang mendengar instrumental, itu kan sulit kita membagikan maknanya kan. Apa makna dari instrumen itu? Itu kan sangat sangat soulful gitu ya. Kecuali kalau lagu yang ada liriknya, mungkin orang akan mengambil makna itu dari liriknya itu kan. Tapi nada-nadanya itu nggak bisa dimaknai gitu kan. Oke, kemudian seni yang terinstitusionalkan, terformalisasikan, terstandarisasikan memiliki konsekuensi yang mereduksi pengalaman seni. Ini tantangan-tantangan kampus-kampus seni ya. Jadi kalau kita lihat di sini rubrik seni rupa, aspek penilaian, komposisi warna, komposisi bentuk lukisan, proporsionalitasnya, lukisan tampak indah dan sebagainya, lukisan bersih, tidak terdapat coret-coret. Jadi dibikin rubrik. Nanti ada penilaian. Dosennya menilai, ada juri yang menilai gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kalau di dunia seni. Kesulitan untuk kita melakukan standarisasi itu. Kenapa? Karena otentisitas dari suatu karya seni itu adalah pada proses mengalami seni itu. Bukan pada menceritakan ulang pengalaman itu gitu. Kan beda kan? Pengalaman yang sedang berproses dengan mengartikulasikan pengalaman itu ke dalam bahasa. Pasti akan tereduksi. Nah, nggak usah misalnya kita pakai contoh yang lainnya ya. Kalau kita mau pakai contoh yang lainnya, pengalaman mistik lah. Pengalaman mistik itu kan inti dari mistisisme itu adalah pengalaman itu. Ketika dituliskan menjadi kaidah-kaidah dalam tarekat-tarekat itu ya, akan tereduksi dia. Dia akan menjadi otentik kembali ketika orang mengalaminya kembali. Gitu ya. Nah, di sini experience of truth that comes to us through the work of art itu berbeda dengan the aesthetic theory that lets itself be restricted to a scientific conception of truth. Creative process making art itu beda dengan ketika kita membaca bagaimana cara orang membuat satu karya seni dalam sebuah buku. Makanya dalam karya seni, ketika orang kuliah seni itu kan nggak bisa hanya kita baca buku aja gitu kan. Kita harus juga melihat bagaimana proses dari kesenian itu gitu. Buku Truth and Method itu tidak hanya berhenti pada pembenaran kebenaran seni, sebaliknya mencoba mengembangkan konsepsi pengetahuan dan kebenaran yang sesuai dengan seluruh pengalaman hermeneutics. Ini mirip seperti dalam pengalaman seni, kita terlibat dalam kebenaran yang pada dasarnya melampaui jangkauan pengetahuan dan metodis. Hal yang sama berlaku juga untuk seluruh ilmu sosial humaniora. Misalnya, mengkaji teks sejarah sebagai objek kajian, kebenaran teks terletak pada pengalaman interpreter atas teks yang terjadi pada proses penafsiran yang ongoing itu. Kemudian studi-studi hermeneutika yang dimulai dari pengalaman seni dan tradisi sejarah mencoba untuk menghadirkan fenomena hermeneutik secara penuh. Pengalaman kebenaran yang tidak hanya perlu dijustifikasi secara filosofis tapi juga merupakan cara berfilsafat. Nah, jadi Gadamer itu berusaha untuk hermeneutics itu bukan sebagai metode sebetulnya. Ya, melampaui itu. Karena seperti saya katakan tadi, ketika Hermes itu menjadi metode, maka dia akan bercabang kerjanya pada pengungkapan hidden truth dari teks dan sekaligus juga untuk penguatan metode itu sendiri. Jadi bercabang. Kita tidak pernah merasakan satu pengalaman atas teks yang utuh kalau kita mengacu pada metode, karena kita akan dikekang oleh normativitas metode itu. Namanya metode itu kan dia kaidah, dan kaidah itu pasti normatif. Ada hal yang nggak boleh kita langgar gitu kan. Nah, itu akan mengekang kita untuk mencapai satu pengalaman yang utuh tentang teks itu. Oleh karena itu, hermeneutika yang dikembangkan melalui truth and method-nya Gadamer ini bukanlah metodologi ilmu sosial humaniora, melainkan upaya untuk memahami ilmu sosial humaniora dalam arti yang sesungguhnya, di luar kesadaran dan prinsip metodisnya dan apa yang menghubungkannya dengan keseluruhan pengalaman kita tentang dunia. Kita bisa lihat dalam mengalami tradisi sejarah, cara kita mengalami eksistensi kita di dunia akan membentuk semesta hermeneutik yang sejati, di mana kita tidak terkurung dan justru mengarah pada keterbukaan diri. Nah, itu yang disebut sebagai Bildung itu tadi. Ya. Jadi, ketika dalam konteks negara misalnya, kalau Pancasila dimaknai berbeda dengan pemahaman dari negara, itu kita cenderung akan dieksekusikan atau bahkan ditangkap gitu ya. Kenapa demikian? Karena metode indoktrinasi itu begitu dimapankan oleh negara. Dan seperti misalnya penataran P4 era Orde Baru ya, pengarus utamaan pemahaman tentang Pancasila itu ya, itu seolah ya kita nggak boleh keluar dari jalur itu kalau memahami Pancasila. Padahal ketika kita memahami Pancasila, itu kita pasti menangkap hal yang fragmentaris, menyesuaikan dengan konteks penafsir ini. Contohnya misalnya di Pancasila, keadilan sosial. Itu dijelasin enggak? keadilan sosial itu yang seperti apa, social justice-nya itu. Oke, kalau kita pakai Notonagorean ya, keadilan sosial yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, yang berpersatuan, yang demokratis, itulah yang dimaksud keadilan sosial dan Pancasila. Ya, tapi itu kan yang kuat itu esensialismenya kan, menjaga pemahaman founding fathers kita secara terus-menerus. Padahal zaman itu terus-menerus berkembang. Muncul pertanyaan, bisa nggak interpretasi atas Pancasila yang sila kelima itu menjawab pertanyaan tentang krisis ekologis, tentang isu gender, tentang isu lingkungan. Nah, itu kemudian menunjukkan bahwa interpretasi itu harus berkembang. Meskipun ada muatan didaktisnya, muatan esensialnya, tapi nggak boleh full esensialis gitu kan. Jadi itulah yang kemudian menjadi kesulitan kita ya, kalau serius mempelajari Pancasila itu. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Muncul pandangan, jangan-jangan itu hegemoni monoteisme. Ya bisa jadi kan? Esa. Saya pernah nanya ini tuh ke BPIP ya. Nah, BPIP bilang Esa itu bukan artinya kuantitas mas, tapi kualitas kemahakuasaan. Sejak kapan Esa itu berarti kualitas? Ya. Kenapa kalau kita bisa root sejarahnya pas sidang BPUPKI itu ya orang monoteis itu banyak di situ kan. Boro-boro orang hamnya henoteis, panteistik, yang lainnya ateis nggak mungkin bisa masuk di situ kan untuk berdebat di situ gitu. Nah, sehingga pemahaman itu menjadi tidak pernah sampai pada keterbukaan horizon di situ. Kita selalu mengandaikan, wah, memahami Pancasila itu harus negara itu langsung datang, kita bayangkan dia mengawasi kita ya. Big Brother is watching you gitu ya. Nah, sehingga kita nggak pernah sampai pada pengalaman yang utuh tentang Pancasila. Nggak pernah sampai gitu. Karena unsur metodisnya itu begitu kuat. Nah, makanya metode itu disebut sebagai rezim metode juga. Ya. Orang akan sulit berkembang. Konsekuensinya apa? Tradisi filsafat barat hanya efektif secara fragmentaris, menyesuaikan dengan konteks penafsir, kalau kata Gadamer ya. Jadi, konteks, kalau kita baca apapun yang kalian baca tentang filsafat barat, itu kalau pakai Gadamer, nggak usah terlalu mati-matian mengejar keseluruhan makna yang dimaksudkan oleh filsuf itu. Ya, kalau kamu memaknai demikian, ya itu sebagai konsekuensi eksistensial. Karena kamu orang Jawa, ya pasti pengalaman historisitasnya ya Jawa gitu. Nggak mungkin menuntut untuk pengalamannya Norwegia kan? Atau misalnya mengalami sebagaimana pengalaman orang yang hidup di Texas gitu, ya nggak mungkin. Ya Jawa ya Jawa, Bali ya Bali gitu. Gitu. Oke, sampai di sini ini referensinya ya, Gadamer, Truth and Method, kemudian ini. Ya ini yang saya maksud tadi ya, pemikiran dia, subjek yang berpikir itu ada konstelasi budaya, ada sejarah, ada peleburan cakrawala, fusi horizon. Jadi ketika orang menafsirkan itu pasti ada sejarah yang berperan di situ, di mana dia dibesarkan, di mana dia dididik ya, dia kuliah di mana, itu berpengaruh sekali. Budayanya juga berpengaruh, dan bagaimana dia sering bertemu dengan orang lain. Semakin sering dia berjumpa dan berdebat, berdialog dengan orang lain, maka kan semakin terbuka horizonnya. Ketika dia sudah semakin terbuka, maka dia akan semakin bijak dan sampai pada satu titik bildung itu. Bildung itu adalah satu titik puncak dari filsafatnya Gadamer. Jadi kita sudah punya horizon yang tidak eksklusif ya. Kita membuka terhadap kritikan orang lain. Kita terbuka dengan masukan ya. Nah, makanya itu puncak dari filsafatnya Gadamer itu di situ. Oke, saya cukupkan sampai di sini.